Orðskýringar, nykur, dularfullur hestur með öfuga hófa sem lifir í vötnum. Setjist menn á bak, festast þeir og nykurinn hleypur með þá í vötn. Brúkun, notkun, það að nota eitthvað. Bógur, ofanverður framlimur á dýri. Í krók og kring, vandlega frá öllum hliðum.